Akka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa raadiyooniidhaan dambalii gabaabaadhaan meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan magaalaa Waashingteen DC istuudiyoo 53rraa kallattiidhaan kan isinii darbuudha. Guyyaan har'aa roobii amajjii 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2014. Hordoftoota keenya sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e tamsaasni keenya kallattii gargar citee ture amma har'aa jalqabee itti fufeera. Hubattanii nu wajjin turuu keessaniif hobsaan turuu keessaniif isin galateeffanna. Baga nagaadhaan wal argina jenna. Qophiin keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduudhaan jalqabna. Oduu har'aa kan nu dhiyeessitu jaallannee gammadaati. Garasitti hin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana cuuphaa kabajaa ooltaniif bagattiin sin ga'ee jenna. Oduun har'aaf qabnu kunoo ayyaanni cuuphaa magaalaa durii fi seena qabeettii jedhamte Gondar keessatti namoonni hedduun ammaan dura lakkoofsaan hin baratamiin bakka argamanitti kabajamee jira. Waamicha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed biraa dhiyaate fudhatanii biyyoota alaa keessaa ka dhufan lammiiwwan Itoophiyaa fi kanneen hidda dhalata biyyattii qaban keessaa kanneen kuma kurna hedduun ta'an ayyaana kanarratti argamuu kan ibsan qopheessitoonni kunis haala addaa nu uumeera jedhu. Kantiibaan Finfinnee Adaanech Abeebee Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'elii fi Eertiraa akkasumas keessummoonni kanneen biroo ayyaana kanarratti argamuu isaanii Asteer Misgaanaa gamasi gabaastee jirti. Gama kaaniin ayyaanni kun Finfinnee keessattis kabajamuun gabaafamee jira. Ayyaanni kun magaalaa Dirreedawaa keessattis haala ho'aa ta'een kabajamuun kan gabaafamee yoo ta'u sinna kanarratti ijoolleef maanguddoota gargaaruun kanneen dheebotaniif bishaan kennuun akkasumas gama nageenya eeguun musliimonni qooda fudhachuun isaanii gabaafamee jira. Ayyaanni kun bulchiisa naannoo Harariittis nagaan kabajamu mootummaan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Ayyaanni cuuphaa magaalaa Maqalee keessattis akka durii waltajjiitti ba'uun ituun kabajamiin hafuunsaa gabaafameera. Garuu mooraa Bataskaanaa keessatti kan kabajame yoo ta'u haleellaa samii irraa gaggeeffamuu mala yaaddoo jedhuun waltajjiitti akka durii ba'amee ituu hin kabajamiin hafuun ibsameera. Nagaan lafan jirretti bulchiinsa cunqursaa jalatti akka hin kabajne taanee jirraa ka jedhan abbootii amantii keessaa tokko uummanni sodaatee mana ofii keessa waan jiru guutummaatti kabajuun hin danda'amne jedhan. Bara dhufu nagaan bu'ee akka duriitti akka kabajnuuf hawwii qabnu ibsina jechuudhaan jiraattota keessaa tokko dubbachuu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Dhukkubsatee wal'aansa fayyaa argataa akka ture weellisaa Oromoo beekamaan Nuhoo Goobanaa du'aan boqochuun isaa ibsamee jira. Nuhoon du'aan kan boqote kibxata kaleessaa yoo ta'u sirna awwaalcha isaati kamisa borii magaalaa Adaamaa keessatti akka gaggeeffamu maatii waahiloonni isaa fi bulchiisi magaalaa Adaamaa beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Diplomaatonni United States lama yeroo ammaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessa kan jiran yoo ta'u kunis Sudaan keessatti mootummaa ce'umsaa kan siviilotaa bifa haaraan argamsiisuuf yaalii tokkummaa mootummootaa gochaa jiruuf deeggarsa addunyaa barbaacha akka ta'e ibsameera. Jilli addaa kan Ameerikaa David Satterfieldiif itti aantuu ministeera haajaalaa kan dhimmoota Afrikaa akka ta'an mooliisi gara Riyaaditti imaluudhaan hiriyoota Sudaan kanneen ittiin jedhan mootummaa ce'umsaa Sudaan deebisanii dhaabuu kanneen fedhan waliin wal argan. Kana malees qabsaa'ota demokiraasii leellisan akkasumas gareelee dubartootaa fi hoogganoota waraanaa akka Sudaan waliin wal arganiiru. Biyya tokkummaa Emireetota Arabaa keessatti haleellaa shororkeessonni gaggeessaniin siviilonni ajjeefamuu fi madaa'uun mootummaa fi uummata Itoophiyaa gaddisiisuusaa ministiriin haajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Maaddeelee siviilotaa irratti haleellaan gaggeeffame kun gocha boddeettafaa fi dhala namaaf gara laafina dhabuu akkasumas seera addunyaa cabsuu waan ta'eef Itoophiyaan ni balaaleffatti jedha ibsi ba'e. Biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa haleellaa xayyaara nammaleeyyii irratti gaggeeffameen namoonni ajjeefamuu beeksisuun ishee ni yaadatama. Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaan kan biyyootii gaanfa Afrikaa akka ta'an Olusegun Obasanjoo waliin bilbilaan dubbachuu isaanii barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres beeksisanii jiru. Kunis walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen Obasanjoon dhiyeenya kana imala gara Finfinneef Maqaleetti gaggeessanii deebi'aniin booda ta'uun ibsameera. yaali mootummaan Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa ummata Tigraay yookaan TPLF walitti bu'iinsa hokkaraan guutame furmaata barbaachuu fi yaaliin gochaa jiranii fi furmaanni karaa siyaasaaf dippiloomaasiif carraan akka jiru obbo Saanjoon natti himaniiru jedhan Guutarees. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa Raashaa fi Ukireen irratti uumame qabbaneessuuf carraan karaa dippiloomaasii ifa ta'ee jira jechuudhaan ministeerri haa jaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan pireezidaantii Ukireen Vilaadimiir Zeleniskiitti himanii jiru. Garuu jedhan Raashaan weerara Ukireen irratti gaggeessitu bifa haaraan itti fufti taanaan waan hamaatu ishee eeggataa jedhaniiru. Har'a loltoota Raashaa 1,100 ta'antu naannoo daangaa biyyootii lameenirra jira waan ta'eef sodaa Ukireen qabdu kan ammaan dura argamee hin beekne jechuun Bilinkan Kiyeev keessatti Zeleniskii waliin ennaa mari'atan dubbatan. Abbaa biyyummaa Ukireen kabajuuf deeggarsi Yuunaayitid Isteets gootu irra deebi'uun kan ibsan Bilinkan egeree ofii fi ka biyyattii murteessuun kan lammiiwwan Ukireen qofa akka ta'es hubachiisan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya eeduu eegaa ture nu ga'een muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad, pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi giiftuu duree aadde Zinaash Taayyaachootii wajjin dhukkubsatee Adaamaa keessatti wal'aanamaa kan jiru aartist Dr. Alii Birraa dhaqanii daawwachuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya kanumaan gara gabaasa keenya itti aanutti ceena nu wajjiniin tura. Waggoota baay'eedhaa fi dhukkubsatee kan ture artistiin Oromoo beekamaan Nuhoodaan namoo Nuhoo Goobanaa guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti boqoteera. Awwaalchi isaas immoo guyyaa borii kamisaa achuma Adaamaa keessatti raawwata. Galmoo Daawwitii dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata.
Akka maatiin isaa jedhanitti ganna dheeraaf dhukkuba garaagaraa dhukkubsataa akka ture Nuhoo Goobanaa kaleessa galgala sa'a 4 booda kan lubbuunsaa mana yaalaatti dabarte. Obsaa Nuhoo ilma weellisaa hangafaa Nuhoo Goobanaati.
Ani manaan tureeti sa'a 4 nama na bibbilleeti abbaa kee dhukkubsee hakimaa jiraa lubbuutti jiraa ja'aniiti achumaan jajjareeti manarraan bahee achi gaafa geewumoo duruun lubbuun dabree jira. Sukura isaatu gabbu'ee gaafa gabbu'eetu lubbuu nama dabruu danda'a sababa sanitti akkasitti bakka.
Obsaan awwaalli aartistii Nuhoo Goobanaa boroo akka gaggeeffamuuf jirus dubbateera. Sirba akka tokkummaa isin waamte Armeenii fi kaan hedduun kan beekamu Nuhoo Goobanaa aartistii maqaa jabaa qabu kan hangafaa keessaa takkadhaa jedhu obbo Mahammad Qophee miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas barreessaan walaloo sirbaa fi yeedaloo. Obbo Mahammad seenaa Nuhoos yoo dubbatan inni warra dhaloota lammaffoo afran qalloo keessaa takkadhaa jechaan ibsan.
Dureedhaan biyya madda aartistootaas ni beektaa. Innis dhalataa naannoo sanii ta'uun isaa miirri sochii afran qarroo kun isa fuudhee warra jeenereeshinii lammaffaa ijoollee afran qalloo aartistoota jeenereeshinii dhaloota lammaffaa jedhanii lakkaa'aman keessaa tokko Dirriiba Dhawaa keessatti aartii kana jalqabee nama jaalatu namoota abdoofaa wajjin bakka Jibuutii waliin turanii achii jalqabee gaafasiis. Bakka deemutti rakkoo hunda keessatti inni waan orummaadhaan nama calisuu hin dandeenye. Hundarra wanti na ajaa'ibsiisu Saawud Arabiyaa keessatti muuziqaa wallisuun maal jechuun hedduu dhoorkaadha. Achi keessatti kar tokkoon jiraate karaa biraati immoo albama muuziqaadhaa muuziqaa fakkeenya hojjete achi as ergaadhaa ture rakkoo san keessatti sammuu gaarii walaloo qulqulluu. Yeedaloo qulqulluu qindeessuu muuziqaa qindeessuu danda'u hunda qabaachuu sagaleedhaaf qabaachuu ogummaa adda addaa kanaa hundaan walirratti walitti qabamee namni kun ummatuma keenya tajaajiluudhaaf nama dhalatee jiraatee nama umrii isaa guutuu ergamumatti dhalate san raawwachuuf jiraate jechuu yaadaan.
Jireenya artistii Noo Goobanaa qabsoon guutuu ture kan jiran Obbo Mahammad Qophee, Noon albamoota isaa mara biyyoota baqaan keessa jiraate kanneen akka Jibuutii, biyyoota Arabaa kan akka Yemenii fi Saawudii Arabiyaa, Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets keessa taa'ee of kennee hojjete jedhan. Gaazexeessaa Zamadkuu Misgaanaa ogeessa xiinxala qabiyyeewwan sirbaa hordofuudha.
Albamiin tokkummaa jahaffaa isaati. 911 san booda ta'uu beessuudha. Saniin booda albamii tokko kan jiru na fakkaata. Xiqqaate albamii torbaa olii qaba Nuhooni. Kana keessatti qabiyyeen inni guddaan Nuhoon muuziqaa keessatti kaasaa ture tokkummaa Oromooti, bilisummaa Oromooti. Hacuuccaa Oromoo irra jiru Oromoon tokkummaadhaan yoo ta'e alatti bilisummaa isaa gonfachuu akka hin dandeenye ittiin dhaamaa ture. Nuhoon kana malees jaalalaas yoo taate walistoonni hedduun waa'ee jaalalaa walisaniif jira. Nama fakkeenyaaf Adam Haaruun waa'ee dubartii bareedduudha akkaan wallisee jirattii hin geeffama kana. Nuhuun ammoo ulfinaa fi kabaja dubartii keessatti agarta. Muuziqaa isaa keessatti. Jaalala biyyaatis obbolummaa sarkansitti kan kaasu Nuhooni kan nama dhimma kaasu akkanumatti kaasu osoo hin ta'in kan imaajineeshinii guddaadhaan. Waan namatti waan namummaaf namoomaaf himamuu qabu akkaan miidhagsee bareechee kaasaa ture fi kanaanis jaalatamummaa guddaa argateedha Nuhooni. Muuziqaa isaa keessatti ta'e qorannoon hedduun barbaachisaa albamileen lammaffaa irraa qaabsee hanga jahaffaa jiran irra jireen isaan Oromoodhaaf, Oromummaadhaaf, bilisummaadhaaf xiinsammuu tokkummaa Oromoo arra gaaramee agartu kana. Namoota dameeyyii hayyoota akka nuhootii fi waahillan isaatu xiinsammuu tokkummaa Oromoo kana uume jedhee hin yaada.
Kanaaf jedha Zamadkuun dhaloonni weellistootaa amma jirus ta'e kaan noorraa wal of tumsuu, tokkooma, dhugaaf jiraachuu fi faayidaa ofii qofaaf dhama'u irraa kan sabaa of dura aansuu sirriitti irraa barachuu qaba jechuun dubbate. Maatiin weellisaa Noo Goobanaa akka jiranitti sirni awwaalasaa boru asuma magaalaa Adaamaatti gaggeeffama. Bulchiinsi magaalaa Adaamaasii sirna awwaalaa weellisaa kana gitu qopheessaa akka jiru hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaa Obbo Bashir Da'oo dubbatanii jiran.
Nama jaalatamaa fi hojii guddaa hojjete kana sagantaa isaa kan sirna awwaalchaatiif koreen dhaabbatee qophiin isaa xumurameera. Sirni awwaalchaa geggeessan sagantaan isteedoomii magariisa Adaamaatti akka ta'u karaa dhimma qabuun qophii kun hunduu olmos xumuramee jira jechuudha yeroo ammaa kana.
Noon abbaa ijoollee shanii yoo ta'u ga'eessa ganna 74 ta'us seenaan isaa ni ibsa. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarra.
Ayyaanni cuuphaa baranaa guutummaa biyyaat keessatti haala gaariidhaan kabajamuun isaa gabaasamee jira. Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa ayyaanicha ilaalchisuudhaan ergaa dabarsaniin nageenyaa fi waamicha dabarsaniiru waamicha dhiyeessaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasaa dhimma kana irratti qophaa'ee qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Kana guutuu Itoophiyaatti ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaa keessaayyuu warreen hordoftoota amantaa ortodoksii tawaahidoo ta'an biratti sirna ho'aadhaan kabajamee ooleera. Finfinnee hurufa boombiitti kan kabajame ayyaana cuuphaa kanarratti namoonni hedduun kan argaman yoo ta'u biyya keessaa fi biyya alaati keessummoonni dhufan hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan federaalaa abbootiin amantaaf hordoftoonni amantichaa lakkoofsaan hedduu ta'an hirmaataniiru. Sirni ayyaaneffannaa ayyaana cuuphaa kun faarfannaa fi taateewwan amantichan dabala mira ayyan chupa hurufa bombit kabajamirratti kara bakkabu aisanin irga kandabarsan pasariki mana amanta orthodoxi tawaido Ethiopia abune matias qamni hundu wamiche negenya tumsu kabajiran
Halli yeroo ammaa biyya keenya keessa jirtu kan fooyya'uu danda'uu fi daandii sirriitti dhufuu danda'u qalbii diddeellannaa qofaadhaani. Kanaanis namaa fi rabbitti araaramuuf namni kamiyyuu amantaa daandii godhatee deddeebi'uudha. Qalbii diddeellannaa sirriin ofirratti malee nama biraarratti murteessuu ni milkaa'u. Hundumtuu of ilaalee ofirratti murteessuu yeroo jalqabu yeroo sana bu'aa gaarii fi firii gaarii qabutu argama. Daandiin karaa nageenyaa isa sirriitti nama geessu qalbii diddeellannaa qofaadha. Yeroo sana waa hundi karaa sirriirra imaluu eegala.
Ayyaana cuuphaa bara kanarratti hirmaachuudhaaf kan dhufan namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise waa'ee guyyaa kanaa ibsaniiru. Barsiisaa Addis Xilaahuun ayyaanni cuuphaa ergaa sadii of keessaa qabaa jechuudhaan ibsanii jiru.
Ayyaanni cuuphaa walumaa galatti gooftan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa itti cuuphame guyyaa yaadannooti. Inni kun ergaalee gurguddoo sadii qaba. Ayyaanni kun tokkoffaa guyyaa itti jaalalli waaqayyoo ibsameedha. Namoonnis akka wal jaallatan tokkummaa akka qabaatan ergaa guddaan kan itti darbuudha. Lammaffaa guyyaa itti gooftan keenya Iyyasuus Kiristoos guddaa ta'e osoo jiru, waaqa ta'e osoo jiru, hundaa ol ta'e osoo jiru gad of deebisee kasoomina yookiin immoo naamusa gaarii nu barsiisedha. Sadaffaa immoo guyyaa itti humni waaqayyoo ibsame namni fayyee.
Paaster Beezaan dhalattoota Itoophiyaa ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf biyya Kanaadaa irraa dhufan keessaa isaan tokkodha.
Itoophiyaan nagaa akka hin qabne, nageenya Itoophiyaatiif raawwatameera, nagaan hin jiru jechuudhaan haasa'amaa ture. Amma garuu wanti nuti Finfinnee keessatti ilaalaa jirru faallaadha. Nageenyi biyyattii haala gaariirra jira. Kana boodas nageenyi biyya kanaa sadarkaa gaariirra akka jiru amantaan qaba. Uummanni addunyaas kana akka hubatu ni barbaanna jedhan Paaster Beezaan.
Ayyaanni cuuphaa barsiisa fakkeenyummaa Kiristoosidha kan jedhan abbaan amantii. Nagaa lallabuu irrattis amantoonnis ta'an qaamni kamuu hirmaachuu qaba jedhan.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadi bu'eeti. Nageenya gadi bu'eeti eenyummaa isaa nu beeksiseera. Nuutis aniif isinis uummanni mara ortodoksii tawaahidoo kan ta'es nagaa labsuu qaba. Walitti bu'iinsa hoo jiraate araarsuu, jeequmsa adda addaa kan uumamne wal tasgabbeessuu, wal gorsuu, afaan tokko ta'uu, waan gaarii lallabuun nu barbaachisa.
Abbaan kun itti dabaluudhaan guyyaa ayyaana kanaa kan daaree uffisuu, kan beelee nyaachisuu fi kan hin qabne deeggaruu akkasumas kanneen walitti buufatan ifama wal gaafachuudhaan barsiisa Kiristoosiin hordofuu qabu jechuun ibsaniiru.
Amma maayini biyyi keenya kanaan dura lola waan adda addaa keessa turte namoonni baay'ee buqqaaniiru, namoonni baay'ee qeesaanirra buqqaaniiru, ijoolleen waan nyaatanii waan dhabanii mana isaanii qe'ee ho'ee sana keessa ba'anii goodaa keessa urufa keessa jiru. Isaaniif quqamuun nu barbaachisa. Ganzaba birrii lama hoo qabaanne birrii tokko isaaniif kennine tokko ofiif waan qabnurra isaan qorneeti ayyaana kana kabaju. Lammaffaa immoo warra rakkatanii nu abdatanii waaqa gadii nu abdatanii abbaa qabeenyaa abdatanii abbaa ganzaba abdatanii kan jiraatanii jiru. Isaan kanas gargaaruu, wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu.
Kabaja ayyaana cuuphaa hurufa bombiitti gaggeeffame kanarratti ministeerri ispoortiif aadaa Qajeelaa Mardaasaa ergaa dabarsaniin Itoophiyaan duudhaalee aadaa fi amantaa hedduu nama boonsan biyya qabdudha jechuudhaan qabeenyaa fi duudhaa aadaa fi amantaa kana waan gaarii fi bu'aa qabeessa ta'eef oolchuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Gabaabiraatiin hooggantuun biiroo aadaa aartiif tuurizimii magaalaa Finfinnee Dr. Herod Kaasaa ayyaanni cuuphaa icciitii amantaan qabuun dabalata fakkeenyummaa dhala namaatiif Kiristoos barsiisan kan of keessaa qabudha jechuun ayyaanicha hordoftoonni amantichaa dirreetti bahuudhaan jaalalaan kan uumaa isaanii ittiin galateeffatanidha jedhan. Ayyaanni cuuphaa Itoophiyaadhaaf qabeenyaa fi duudhaa guddaadha jechuun Dr. Herod uummata addunyaafillee hambaa ta'e galmaa'eera jedhan. Kanaaf ayyaana madda galii ta'uudhaan biyyoota addunyaarraa tuuristoota hawachaa jiru kana kunuunsuu fi duudhaaleesaa eeguun barbaachisaadha jechuunis hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ordoto ta Kenya sagantan Kenya itanu sagantan torbani dre demokrasi ti dre demokrasi arai ratti muddedik dami sagal barakuma lama fi kun afura kalakopsa Ethiopia ti motumman Ethiopia hongad oganto ta fi misenso ta siyasa kanandura shakke manhida ke sagal che ture hi kera akka motumman je duttimo na mota kana hi kuni mari biyolesa kan hunda irmachi se irratti akka gargaru da fi je dubatera hi kamu na motan siyasa kana keessatti seerri maal jedha dhuguma immoo hiikamuun jiraa kuni marii kana mijeessuu danda'a sirreessuu danda'a waan jedhu irratti mitikkuu fi qaadu ogeessa seeraa gaafatee gabaasa itti aanu dhiyeesseera itti aanu dhiyaata.
Muddee 29 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hooggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa morkattootaa shakkamanii manneen hidhaa turan. Mootummaan himannaa isaanii addaan kutuun manneen hidhaa keessa turan irraa gadi lakkifamaniiru. Muddee 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeerri ministeera haqaa Dr. Gediyoon Timootiyoos ibsa miidiyaaleef kennanii mootummaan himata shakkamtoota kanneenii addaan kutuun akka gadi lakkifamaniif kan murteesse hirmaannaa marii biyyoolessaaf faayidaa olaanaa qabaachuu erga himaniin booda waltajjii marii biyyaalessaa biyya tokko keessatti baroota dheeraa keessatti yeroo tokko qofaa kan gaggeeffamudha. Itoophiyaatti hanga ammaa mariin hunda hirmaachisee gaggeeffame waan hin beekneef faayidaa biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneenii addaan citeera jedhan. Manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsaa paaraa 004 muraa 14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen baana langaa gaafa mudda 28 bara 2014 himanni galmeewwan sadiin jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee himanni galmeewwan sadii walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaaddachaaf dhiyeesse akkaatu seeraan keessummeeffamuu ibseera. Akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juwaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi yakkaa ramaddii tokkoffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa keessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffame abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama? Marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophii irra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa akkas jechuun ibsu.
Mootummaan kana gaafa godhu seerarratti bu'uura godhateeti. Sababni tokkoffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhu yoo ta'u inni lamaffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakkii hin gahamti yakkiin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee fayyaa jee ta'echaadha. Lamaan kanaan wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa jechaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatti ba'an kun hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane. Kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessa teessisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif miliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kana jechuudha. Kanaaf inni kun akka ogeessa seeraatti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
mari biyole sata sifomuf jiruf qamni hundu hirmachu qabakan jennu yote ikamun namota siyasa kana adem sai sarra ka se hirmachi sa katawuf karasa ka jechu nibsu ogessa sera kantan doktor roba petros
mari biyole sa sederka sadi of kesa qabato kofan sederka kopainat lamafan sederka hojiti galamuti sadafan sadarka rawit amma kan jirru sadarka qopaina ofin preparation stage kana kaydatti commissioning tunda namonni kuni mana hidata ani commissioning kuni osan boda hunda yete abumma dabanjecha abnuti ankenya mjechu denda mana hidaa wanjirani fitta
marimbi yale sa hundi galesi ethiopia tigagefa muf jiru rakko siyas dinagde akasmas kan hawasuma erode raf diyetti kesa ture furuf kan hojitti gala muf jiru tawyu misensoni fi hoggantoni dabole siyasa amma hidaa rahi kamani fi kanembro akala batis la nobi yale sa baradar be ethiopia tigagefa mera of basuni sanini adatama kunis maribi yale sa kana kesatti furmata argachu mala jedamani kanga fataman doktor roba petros mudebisan akas jeru
filinna ratti nirmanu yede kan bayira bayin sakana kacharatti faydame kan ge of filanno kay sagale moates jir kana mal gochu kamna amma maribi yole sayechun devine filanna tigalu yechada miti maribi yole sayechun hariro kana andura turecha bulchin sota darban sirnota darban ke satti afola bakamaletti tolfame sena bakamale sene fame kan siyasa ethiopia kana afkansari techa kan daga ko folitti haru te kan walqalafani waldarbu te kana tu sirrawo kabada kana gafa gonu garu qama hidame mane hida jiru abbu mafede wa taw wal mafede ha godu mane hida kese ko battiyo mare te garu rakko ta aicha nirmachi summa ite yirisani hankina gufit kana mo mutanno kan fulachu kamnu biyo ta fagode mun kamnu biyo olla kenya jira fakenya kumala mafi saddeet kenya ngege sirti kumala mafi kurafur irai gale sudan mari gege sa turte sudan bakitti kuftani gudda mali namonni mari gege san direct kallati dan presidentota maga mali biye kiltin wan muda manif warra mana hida jirani warra gare jiran ingalci ne jarri kana filannon sani buwa kabe santare umarratti maruma kilesrat habete kana bolla kenya rabare chun dirqamata biye tokko kamna hawasa tokko kamna hawasa jarra gafa jennu nama mana hida kayse yokin nama alatti difte hula chufatte mari ngegesitu mari lejedamu danda umarratti buwa ni sagarin taw akko ge tokko tikanin dubbat
mari biyalesa hunda gale satta sifa mergata eti gamomotuman ammayu namonni manen hidatti hafan halakki hamanin tamsa ogeso tsera kopi kanaf lubisneti
motumane gedresia za balisu baribiyo le sakana fulla wali galte kan kabufi kunde gade sabu yo barbade namota murasa fijer kanta namota baye bebe kamo kana kofa hiku osontani wara aske satihir madani bu abu su kabar kunda gadisu baye gari taata
mari biyole sa ke tetu mit iye fanna ni lalamu kabu wari mari gadisu kun fi fayya kabachu kaba hatimno fayya kabate na maya ala mit oge si ala kana inni kan gati iye fachu kabu male mari dumati mit mari duma namni undirati mari chu da mirga kaba
kabas sagale america ti fin finnera mitukuf kadu
Ordotto ta Kenya sagalena America sagantan afan Oromo qopi harraf qabu asirratti rawata qopi Kenya ratti yada qabdanu kara VOA afan Oromo.com in erga gulalani qopi Kenya namodandi qopi sitoni ke qopi sne qopi Kenya kana kara media hawasa tv kamtam sata jirtu tibistigame producer in Kenya mon gusuta mere ogesoni teknika studio shantani sadafa ke sajirano hundum tuwalin wan wajinin turtani fi singalate facha kani isin nu wajjin turemmo anni bafkaadu muradaati qopi kenya boriitini amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagata'a nagatti daawwattoo taaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel.